habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha julaayna waa 26 sannada 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre ciilan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxa idaacaddayada fiidnimo aan idhaahdee waxaa ka mid ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo maanta socdaal ku yimid magaalada Washington D.C.
runtii
aad ayaan u faraxsanahay. Waa booqashadii ugu horreysa ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya ugu yimaado jaaliyadda dibadda. Waa arrin taariikhi ah siyaasadda Itoobiya, waana ku faraxsanahay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya oo isagu ka hadlaya socdaalkaasi ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ku yimid magaalada Washington D.C. Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dowladda Kenya oo la sheegay lagu eedeeyey inay diidan tahay inay diiwaan geliso qaxooti ka yimid dalka Soomaaliya.
Waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan qodobada iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. koox ka mid a xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee dalka Maraykanka ayaa bilaabay dadaallo ay rabaan inay maamus xayuubin ku sameeyaan xeerlaaliya ku-xigeenka Maraykanka Rod Rosenstein, iyaga oo ku eedeeyey inuu ku guuldaraystay inuu macluumaad ku filan la wadaago golaha gaarka ah ee baadhaya faragelinta Ruushka ee doorashadii Maraykanka ee sannadii 2016. Rosenstein ayaa la socday baadhitaanka tan iyo markii Jeff Sessions oo ah xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka uu naftiisa ka maareeyey ama ka badbaadiyey xaaladan. waxaana la tilmaamay in uu Rosenstein uu Robert Mueller oo hore agaasima uga soo noqday hay-adda FBI da uu magacaabay golahan gaarka ah ee dhowaan eedeeyey amaba eedda usoo jeediyey 23 qof oo dhowr ka mid ah ayay kasoo shaqeeyeen ololihii madaxweyne Donald Trump ee madaxtinimada. Trump iyo xulafadiisa ayaa si isdaba jooga ugu tilmaamay baadhitaankana mid indha sarcaada, iyadoo Donald Trumpna uu beeniyey in ololihiisa ay farageliyeen Ruushku ay si ay gacan uga geystaan inuu ku guuleysto doorashadii 2016.
haween la sheegay in raggoodu ay ka tirsanaayeen ururka xagjirka ah ee Boko Haram, qaarkoodna iyaga laftooda ururkaasi xubna ka ahaayeen oo ay ka soo noqdeen, ayaa waqooyiga dalka Nigeria xarumo ku yaala tababar looga furay si ay dish noloshooda dib ugu soo kabtaan. haweenkan ayaa la siiyey guryo qiimo jaban ku kacaya iyo sidoo kale tababara ay noloshooda ku dabari karaan dhaqaale ahaan. haweenkan ayaa badankoodu ah dumar garoob ah amaba carmal raggoodii ay dhinteen oo mas-uul ka ah nolosha caruurtooda. dumarkan ayaa la sheegay in ay bulshada kala kulmeen cadaadis iyo faquuq maadaama ay ku lug lahaayeen ururka xagjirka ah ee Boko Haram. qaar ka mid ah haweenkaasi oo VOA-da u warramay ayaa sheegay in ay heleen rajo ay dib ugu soo kaban karaan nolosha iyo ta caruurtoodaba. mid ka mid ah haweenkaasina waxay sheegtay inay haatan ku tala jirto haddii ay riyadeeda ku guuleysato inay caruurteeda u dirto dugsiyada waxbarashada.
hal qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii bam gacmeed gacan ku samaysa uu ku qarxay qofkii sitay banaanka safaaradda Maraykanku ku leeyahay magaalada Beijing ee caasimadda waddanka Shiinaha maanta. booliska magaalada Beijing ayaa ku sheegay ninkan miinada sitay inuu ahaa 26 jir ka imi gobolka Mongolia ee gudaha Shiinaha, waxaana uu bamkani dhaawac gaarsiiyey islamarkaana uu gacmaha dhaawac ka gaarsiiyey ninka bamka soo sameeyey, iyadoo la tilmaamay inuu bamkaasi kasoo farsameeyey rush. dhacdada ayaa ka dhacday meel u dhow halka ay dadka safku ku galaan, dadkaasi oo ah dadka afiisayaasha dalbada ee gaar ahaan marka wareysiga laga qaadayo. sawiro kadib qaraxa la soo bandhigay islamarkaana lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq badan oo ka baxaya bannaanka xarunta safaaradda ee caasimadda Shiinaha.
waxaa dalka Baakistaan ka socda dabaaldegyo ay sameynayaan xisbiga uu hogaaminayo Imran Khan oo la sheegay natiijadii hordhaca ahayd ee ka soo baxday doorashadii baarlamaanka dalka Baakistaan uu xisbigoodu ku guuleystay. Imran Khan ayaa ahaa hore u ahaa ciyaartoy ciyaaraha kubadda cricketka isla markaana xisbigaasi muddo dheer hogaaminayey, waxaana la tilmaamay in badi xisbiyada mucaaridku ay codintii 14-aad ka dhacday dalkaasi ay Imran Khan ay garab siiyeen. Saraakiil ka mid a guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Baakistan ayaa ballan qaaday in fiidnimada maanta oo Khamiisa xilliga dalkaasi Baakistan ay soo saari doonaan natiijada kama dambaysta. Waxaa kaloo ay guddigu dafireen in ay jirto cillado farsamo oo soo wajahay tirinta codadka iyo sidoo kale xilligii lagu guda jiray codbixinta baarlamaanka dalkaasi. Dadka wax falanqeeyana waxay sheegayaan in haddii uu soo dhiso Imran Khan oo sidaasi ku guuleysto, dowladdiisu ay noqon doonto mid taageero ka heli doonto kooxo yaryar.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a magaalada Washington. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa saaka ka soo degay garoonka magaalada Washington D C ee Dallas Airport, isagoo safar ku maraya magaalooyinka Washington, Los Angeles iyo Minneapolis oo uu kula kulmi doono qurbajooga reer Itoobiya. Abiy Axmed ayaa markii uu dalkan Maraykanka yimi waxaa loo sheegay geerida injineerkii dhisayay biyo xidheenka weyn ee Itoobiya ay ka dhisayso webiga Nile oo lagu magacaabayo Semagnow Bakale oo la sheegay in la toogtay. Wariyaha v oda Salomon Abete ayaa tegay garoonka Dallas, waxaana u wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo safiirka Maraykanka u jooga Itoobiya. Waxaana warbixintaasi noo haya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo wafdigiisa ayaa saaki ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Dallas ee magaaladan Washington. Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Warkaneh Gabayahu oo ka mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaare Axmed ayaa wariyaha v o a da qaybta amxaariga u sheegay ahamiyadda safarka ra-iisul wasaaraha.
Dhab ahaantii aad baan u faraxsanahay. Tani waa booqashadii ugu horreysay Abid oo uu ra-iisul wasaare Itoobiyaan ah oo ugu yimaado qurbajoogta Itoobiya. Siyaasi daraaddeed, tani waa taariikh aad muhiim ugu ah taariikhda siyaasadeed ee Itoobiya. Keliya ma ahan in aan aragno dadkeenna dibadjooga ah ee waa isu imaatankii ugu weynaa taariikhda dalkan. Marka aad baan u faraxsanahay.
Dhanka kalena, wariyaha v o a da Salomon Abate ayaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaaladan Washington kula kulmay safiirka dowladda Maraykanka u fadhiya dalka Ethiopia, Michael Arthur Rayner. Mr. Rayner ayaa sheegay in uu la dhacsan yahay waxqabadka ra-iisul wasaare Abiy Axmed muddada kooban ee uu xafiiska joogo.
Prime Minister Abiy has in a very short period of time, just a little over 100 days, announced an extraordinary range of
Ra-iisul wasaare Abiy waxa uu muddo gaaban oo ka yar 100 maalmood uu ku dhawaaqay isbeddello kala duwan oo uu ku wanaajinayo nolosha iyo dhaqaalaha Ethiopia. Aad baan ugu faraxsanahay.
Danjire Rayner ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la leeyihiin dowladda Ethiopia.
Muddo dheer ayaan jaalnahay Ethiopia, waxaana jira shaqooyin u baahan inaan sii wadno, gaar ahaana ka caawinida dhinacyada horumarinta oo ay ugu horreeyaan waxbarashada iyo caafimaadka. Waxaan ballaarin doonaa dhinacyada dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda.
Safiirka Maraykanka ee Ethiopia, Michael Arthur Rayner, oo la weydiiyey hadafka safarka ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee Maraykanka ayaa ku jawaabay.
Hagaag, aan caddeeyo, lama socon ra-iisul wasaaraha, labadeennuba saaka ayaa nimid. Ujeeddada ugu weyn ee safarka ra-iisul wasaaraha ayaa sidii uu la kulmi lahaa jaaliyadda Ethiopia ee ku nool Maraykanka.
Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa tan iyo markii loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha muddo ka yar 4 bilood waxuu dalkaasi dhaca bariga Afrika ka sameeyey isbeddello ay ka mid yihiin sare u qaadidda xuquuqda aadanaha, sii daynta maxaabiista mucaaridka, iyo wanaajinta xiriirka Ethiopia iyo dalalka dariska la'ah. Muddada uu joogi doono dalkan Maraykanka ayuu la kulmi doonaa jaaliyadda Ethiopia ee ku nool magaaladan Washington iyo gobollada California iyo Minnesota.
warbixintaasi ku saabsan safarka ra-iisul wasaaraha Itoobiya ku yimi waddanka Maraykankana waxa inoo soo koobayay wariyahayaga Nuur Bukhaari.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Qaar ka tirsan mudanayaasha laga soo doortay gobolka waqooyi bari Kenya ayaa walaac ka muujiyay ku dhawaad 10,000 oo qaxooti Soomaaliya oo ku tabaaleysan sida ay sheegeen gudaha xiriyaha qaxootiga dhadhaab, kuwaasi oo dowladda Kenya ay ka hor istaagtay diiwaangelinta dadkaasi qaxootinimo. Warbixin amuuraha ku saabsan waxaa gaaraysa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Mudanayaashan laga soo doortay qaybo ka tirsan countygani Garissa ayaa walaac ka muujinaya go'aanka dawladda dalkani Kenya ay ku horjoogsatay ku dhawaad 10,000 oo qaxooti Soomaaliyeed oo ku tabaaleysan gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab. Mudane Cabdi Faarax Abo oo laga soo doortay degmada dhadhaab xarada qaxootiga Ifoon ay hoos tagto ayaa sheegay in dawladdu ay ka fiirsato go'aankaasi ay ku hakinayso diiwaangelinta tiradaasi qaxootiga, asagoo cabsi ka muujiyay qaabkay dadkaasi u nool yihiin.
Deegaan ahaan anaga waxaan leenahay siyaasiyiinta halkan joogto 10,000 ee ruux, haddii hay-adda WFP ay raashin siinayso, waxaan rabnaa dowladda Kenya inay ogolaato dadkan ayaga in la diiwaangeliyo UNHCR registerkeeda. Haddii la sumeyn waayo, dhib ayay keenaan. Hadduu ruuxi raashin uu helay, meeluu seexdana aan la hubin, meeluu seexana aan la garanayn, khatarteeda leedahay.
Ku-xigeenka hay-adda qaramada midoobalaanta qaxootiga u qaabilsanay UNHCR ee dalkani Kenya, Afal Bwaga oo la hadashay V O A da ayaa waxay sheegtay in kumanaan qaxooti Soomaalida badankood ka soo qaxay gobolka Jubada Hoose, Jubada Dhexe, Muqdisho, Baydhabo iyo qaybo ka tirsan dalka Soomaaliya ay ku tabaaleysan yihiin gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab. Wadahadalna hay-adda qaramada midoobay iyo dowladda dalkani Kenya oga socdo hanaanka loo diiwaangelin lahaa, balse waxay sheegtay inay halkaasi keliya ay ku haystaan adeegyo xadidan oo biyo, caafimaad iyo waxbarasho isugu jiro. Calin Diiriya Barre Cabdi waa mudane laga soo doortay deegaanka Dhamaajaale, xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhacda, ayaa waxa uu sheegay in cabsi fara badan ay ka qabaan qaxooti Soomaaliyeed oo kusoo qulqulaya deegaanka asaga laga soo doortay, oo uu sheegay inay yihiin kuwa ka soo cararay amni darri iyo ciriiri dhanka nolosha ka haysto.
Waxaa maanta UNHCR inoo sheegtay in 10,000 oo qaxooti oo la rejistareynin ay soo galeen, UNHCR-na ay dhaheen in ma aragta awood ay u lahayn. Marka waxaan dowladda ka codsanaynaa in ma aragta qaxootiga 10,000 la rejistareeyo, la dejiyo. Haddii la yeeli waayo, waxaa dhici karta inay nabadgelyo la-aan ay noqoto oo ma aragta si kale isku bedelaan, ay host community ayaga ay ma aragta madax isgashtaan, xoolaha host community ay dhacaan.
Qulqulatooyin iyo cabsi fara badan ayaa hogaamiyaashan ay sheegeen in ilaa iminkay ka cabsi qabaan, iyagoo qaarkoodna carabaabay ilaa iminka inay jiraan dhanka ammaanka oo culays fara badan uu ka haysta degmada dhadhaab, oo ah inta badan degmooyinka ugu culus gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, ahna meesha qaxootiga ugu badan ee dunida iminka ay kusoo qulqulayaan ama ay joogaan.
UNHCR-na waxay noo sheegtay in maaragtay national government dowladda dhexe ay diiday inay rejiskareyso. Marka waxaanu leenahay asylum seekerka waa in la soo dhaweeya, hadduu nabadgelyo la-aan ka soo cararay waa in qaynuunka adduunweynaha ku dhisan tahay in la dejiyo, intuu waddankiisa nabad ka noqonayo nabadgelyo la siiyo. Marka haddii la yeeli waayo gobolkan ama degmadan dhadhaab sub-county u keenaysa nabadgelyo la'aan bay u keenaysaa.
Isku soo celceliyo hay-adda qaramada midoobay dowladda dalkani Kenya iyo dowladda dalka Soomaaliya ayaa sanadii 2013 heshiis ku gaaray qaxootiyada iminka dalkani Kenya joogana dib loogu celiyay dalka Soomaaliya si iskoodana tartiib ugu noqdaan. Dowladda dalkani Kenyana iminka waxay tixraacaysaa heshiiskaas oo ahaa inaan la dawaan gelinin, waana sababta ugu weyna dowladda dalkani Kenya aysan diyaar ugu ahayn qaxooti cusub inay ku qaabisho dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixin xiisale ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
waagaag dhegeystayaal, sugidda ammaanka magaalada muqdisho ayaa u ahaa dowladda ra-iisul wasaare xasan cali khayre mid ka mid a waxyaabihii ugu horreeyey ay doonaysay inay ka midha dhaliso. inkastoo marar badan lagu sameeyey isbeddel dhinaca hoggaanka, haddana ma noqon mid lagu guulaysto. magaalada ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo xilli inta badan ay xidhan yihiin waddooyinka muqdisho, waxaana ay taasi keentay in hay-adda ammaanku wax laga weydiiyo sababta qaraxyadan looga hortegi laayahay xataa haddii waddooyinkii la xidhay. su-aashaasi ayaase bannaanka soo dhigtay khilaafa markii horeba jiray balse aanan si baahsan loogu wada jeedin. haddaba muxuu yahay khilaafkaasi, muxuu sababi karaa, maxaase la gudboona madaxda dowladda si loo wanaajiyo wada shaqaynta hay-adaha ammaanka? Falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ku saabsan.
maalmihii dhowaa waxaa soo muuqanaya xogo muujinaya in hay-adda nabad sugidda qaranka ay ka socdeen isbedelo u muuqday kuwo aan u socon qaab habaysan, waxaana shaqadii laga joojiyey ku-xigeenadii hay-adda nabad sugidda. waxaana kadib la sheegay in la jabsaday xafiisyada mid ka mida ku-xigeenada shaqada laga joojiyey. sidoo kale waxaa magaalada laga dareemay loolan u dhexeeya hoggaanka nabad sugidda iyo kuwa xasilinta caasimadda. wasiirkii hore ee amniga, haddana ka mida guddi hoosaadka baarlamaanka ee xagga ammaanka, ayaan wax ka weydiiyey xogaha uu ka helaya isbedelada iyo isqabqabsiga ka dhex taagan hay-adaha ammaanka.
khalalaasaa ugu jiray wuxuuna socday hadda ilaa muddo 2 usbuuc. marka laga bilaabo markii shaqada laga joojiyey labada ku-xigeen hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdalla iyo jaamac, labada markii laga joojiyey, waxaa kaleeto markaas kadib soo isbaxaysay in yacni ay jirto kalsooni darro iyo wada shaqayn la-aan ka dhexayso hay-adda nafteeda oo iyo ciidamada xasilinta ee magaalada amnigeeda sugaaya, waxaana keenay kala shaki, is-aaminaad darro, kalsooni la-aan baahsan oo hay-adda dhexdeeda ka bilaabatay. hay-adda sida caadiga ahba waa hay-ad loogu talagalay inay shirdoon sameyso, waa hay-ad loogu talagalay inay amniga ka shaqeyso.
isjijiidka dhinaca sugidda ammaanka ee u dhexeeya hay-adaha ammaanka ayaa ah mid dad badani ay walwalka qabaan, waxaana jirta in wada shaqayn la-aanta hay-adaha ammaanka ay keeni karto habacsanaan sababi karta khatara xagga amniga ah. Dr Xasan Cali Nuur oo ka faallooda arrimaha istaraatiijiyadda ammaanka iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in markii horeba ay dhibaatadu ka bilaabatay in hay-addii la rabay inay noqoto mid khibrad iyo xirfad ku salaysan in laga dhiga mid siyaasadeed, taasoo keentay in hanaankii maamulka ee hay-adda uu marin habaabo.
waxaa mas-uul ka ah inay sida aad sheegta ay dhacdo, waxaa mas-uul ka ah ciddii marka hore u magacaawday cid aan ahayn inay madax ka noqoto oo unqualified and unprofessional u magacaawday inay hay-ad loo baahnaa inay noqoto professional, dad ah in loo dhiibo oo ah well training ah, ama ha noqoto xagga strategic leadership ha noqoto, ama ha noqoto clinical skillska iyo farsamada ayaa loo baahnaa. marka iyadana mar kale waxay kutusanaysaa iyadana leadershipka oo dalkan inuu qaldan yahay, oo ay tahay leadershipku inuu si sax wax u maamulo, oo hay-adaha ammaanka loo baahan yahay in lagu maamulo professionalism ee ayna sax ahayn. qof la jecel yahay iyo qof lagu kalsoon yahay iyo waxaa lagu dhaho luqada ingiriiska nobatism, iyo in dadka xilka loogu dhiibo merit ama karti iyo awood shaqo oo ka kooban aragti iyo farsamo. marka waxaa muuqanaysa inay wixii o dhan ay yihiin mas ay yihiin ama madaxa iyo madaha ay isla galeen kadib markii uu marin habaaw xagga hogaaminta ah oo command and controlka oo sida muuqata oo faraha ka baxay.
ilo waraadyo kala duwan oo v o a da la xiriirta ayaa noo xaqiijiyey in mas-uuliyiinta hay-adda nabad sugidda ay yara diidan yihiin ciidamada xasilinta oo ay u arkaan in dad gaar ah oo iyaga ka mid a awooddeedii gacanta ay ugu jirto. ciidamada xasilinta oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka ayaa waxaa su-aali laftirkooda ay ka taagan tahay sharci ahaanshiyaha jiritaankooda. waa kan xildhibaan cabdirasaaq cumar wasiirkii hore ee amniga oo ka warrama.
ciidankan xasilinta ee magaalada muqdisho loogu talagalay inay xasiliyaan, waxaa kow qaladka koowaad oo la sameeyey waxay ahayd in loo dhiibo qof taliyaha gobolka banaadir ee hay-adda nabad sugidda loo dhiibay ciidamada xasilinta. ciidamada xasilinta sharci ahaantooda ayaa horta marka ugu horreysa su-aalka taagneed inay wax sharciyada ay haystaan oo ay magaalada ku xasiliyaan, sababtoo ah afar hay-adood, afar ciidan oo hay-adaha amniga ka kala tirsan. Markii horena la aasaasay la sameynayna waxaa la yidhi waa ciidamo ku meel gaar magaalada u joogayo u xasilinayo. Laakiin waxaa moodaa inay iska beddeshay ku meel gaarnimadii oo ay noqotay ciidamo joogta oo barmaanti. Ciidamada markay barmaanti noqonayaan sida waafaqsan qodob dastuuriya oo qodobka 126 ee dastuurka, waxaa loo baahan yahay in waxa la yidhaahdo establishment act ama legislation loo sameeyo, sharcigii ay ku dhisnaan lahaayeen loo sameeyo. Looma sameynin annaga guddi ahaan, guddiga amniga waa ka hadalna arrintaas, waxaana wasiirku noo sheegay inay guddi ku meel gaar yihiin. Laakiin hadda waxaa soo baxday in ciidamadii su-aalo badan ay ka yimideen ciidamadii xasilintana magaalada xamar laga qaaday, isqabqabsigaasna oo u dhexeeyo taliyaha ciidamada xasilinta oo ah Saadiq John iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda oo dhinac ah.
Taa waxaa ku raacsan Dr. Xasan Cali Nuur oo isna sheegay
Soomaaliya dastuurku wuxuu ogol yahay afar ciidan oo ah ciidanka militariga ama xoogga dalka, ciidanka booliska Soomaaliyeed, hay-adda nabadsugidda qaranka, iyo ciidanka ilaalinta xabsiyada iyo akhlaaq wanaaga. Marka ciidanka xasilintu marka waxay noqonaysaa xaggee buu ka tirsan yahay? Ma wuxuu ka tirsan yahay militariga ka tirsan yahay? Ma wuxuu ka tirsan yahay ciidanka nabadsugidda mise booliska mise xaggee ka tirsan yahay? Hadday dhacdo marka ciidan xasilin oo ay nabadsugidda isqabsanayaan, macnaha warkaas markaas waxay ka dhigan tahay hadduuna ciidan boolis ma ahayn, hadduuna ciidan militari ma ahayn, marka ciidanka xasilinta marka wuxuu noqonayaa unconstitutional forces, ciidamo aan waafaqsaneen dastuurka qaranka Soomaaliya noqonayaan.
Khilaaf ama foodo intay doontaba hala ekaatee kasoo dhex muuqda hay-adda nabad sugidda ayaa waxa uu dhaawacayaa kalsoonidii amniga iyo wada shaqayntii ay shacabku ku qabeen hay-adda iyo weliba tii dhexdeeda laga rabay. Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ka hortagga xasaradaha dunida ee ICG ayaa ka waramaya saameynta khilaafkan uu yeelan karo.
Horta waxa weeye nabad sugidda iyo sirdoonka iyo hay-adaha amniga oo kale waa yacni safka koowaad ilaalinta amniga gudaha iyo ka hortagga dambiyada. Waxaana loo baahan yahay in waqti walba ay yihiin hay-ado isku duuban, hay-ado maamulkooda loo kala maaragtay ama qaadanaya si kala sarayn ah oo weliba sirta waddanka si wanaagsan loo dhowraya. Marka haddii wax walba ay maaragtay qasan yihiin oo hay-adaha naftooda ay ku jiraan dad badan oo kala shakisan, marka kala shakina hadduu mar soo dhexgalo amar qaadasho la-aan ayaa dhacaysa, marka ugu dambeysana waxay keenaysaa in burbur ku yimaada hay-adahan. Sarkaal kastana waad ogtahay haddii uu dareemo in sirta maanta uu hayo berri ay la shaacayn karo.
Isbedelada mar walba lagu sameeyo hoggaanka nabad sugidda ama xubnaha kale ee maamulka waxay keenaan dib u dhac. Wasiirkii hore ee amniga xildhibaan Cabdirasaaq waxa uu qabaa in lagu degdegay shaqo joojintii ku-xigeenada taliyaha nabad sugidda, gaar ahaan iyadoo aysan weli diyaar ahayn dadkii bedeli lahaa si hawshu ay u sii socoto.
Sida caadiga ah, labada position, laba taliye ku-xigeen, hal mar in shaqada laga wada joojiyo waa arrin qalad ah. Haddii laga joojiyana waxay ahayd in yacni dad kaleet loo sii diyaariyo oo shaqadoodii sii wadaayo. Dadkii lagu bedelayana meesha kuma laguma sheegin, oo taliyaha warqadda uu qoray waa wada aragnay, waa warqad shaqa joojin keliya ah, laakiin cidii lagu bedelaya ma uusan sheegin. Waxaa nasiib darre ah haddana asagoo shaqadii ka joojiyay labadii taliye, oo aniga runtii jaamac ma garanayo, laakiin Cabdalla si fiican baan u aqaanaa, nin waxtar ah oo shaqadana si fiican u yaqaana inuu yahay, nin integrativa inuu yahay ayaan ku aqaanay. Maadaama laga joojiyay, xitaa waxay ahayd in booskoodii dad kaleeto oo shaqadii sii wadi kara loo magacaabo. Waxaana si darre ahayd markii in kaaliyaha taliyaha nabad sugidda safar markuu aadaayo, mar uu aadaayo Nairobi u socday, inuu yacni xilkii taliyanimada uu asaga kusimo sii ahaa ninkii kaaliyaha ahaa, oo aan filaya dee inuusan wax khibrada uusan u lahayn dhinaca intelligence-ga ama dhinaca sirdoonka miday rataba ha ahaatee inuu kusiisima ahaa.
Hoggaan midaysan oo ay ciidamadu leeyihiin iyo wada shaqayn wanaagsan oo dhex marta ayay u arkaan dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya inay muhiim u tahay in horumar laga gaaro ammaanka caasimadda. Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG ayaa mar kale ka waramaya sida wada shaqayntu ay muhiim ugu tahay sugidda amniga.
Horta arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye in uu jiro hal maamul oo loo kala amar qaadanayo si kala sarreyn leh, taas oo yani caadi ah, wax caadi ah, inkastoo ay dhib tahay in maaragtay la sameeyo, laakiin hal maamul ayaa la rabaa in maaragtay ay yani hal command chain hadduusan jirin oo ay jiraan meelo badan oo maaragtay wax laga maamulayo, dhib kale ayay leedahay. Marka waxaa la rabaa in yani ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada kulli in ay hal isku meel maaragtay ka wada noqdaan sidii loo dhisi lahaa hal maamul oo arrimaha yani hay-adahaneyto amniga gacanta ku qabta. Maxaa yeelay haddii sidaa aan la samaynin, wax walba way kala dhacay, way kala burburayaan hadhow.
Isku soo wada duuba madaxda dowladda ayaa ku mashquulsan in ay xal u helaan khilaafkan iyo hanaan sharci ah in la waafajiyo ciidamada xasilinta si dulduleelada dhanka ammaanka iyo wada shaqayn la-aanta xal looga gaaro.
Waa hagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan isku dayna inaan la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ilaa haatanna nooma ay suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta oo idman in ay la hadlaan warbaahinta. Haatanna aanu dhinacii suugaanta jaleecnahay, Saare maxay nuuxiga
cabdixakiinow inagayo dhegeystayaashu baa aynu ku wada nasanno hees ay qaadaysa fanaanadda Maryan Mursal Ciise. Waa heestii xumbadaad hamoodina, talaabooyin badan bay ka talinaysaa. Aynu wada dhegeysana Maryan Mursal.
Hamodina, haiku.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. Waxaad caalamka o dhan naga dhegaysan kartaan bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddeenni fiidnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa. qaybaha waqtiga inooga harsanna waxaad ku dhegaysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay soomaaliya ka qoraan iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban.
koox ka mid a xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose dalka Mareykanka ayaa bilaabay dadaallo ay rabaan inay maamuska xayuubeyna ku sameeyaan xeerlaadiya ku-xigeenka Mareykanka Rod Rosenstein, iyaga oo ku eedeeyay in uu ku guuldaraystay inuu macluumaad ku filan la wadaago golaha gaarka ah ee baadhaya faragelintii Ruushka ee doorashada Mareykanka ee sannadii 2016. Rosenstein ayaa la socday baaritaanka tan iyo markii Jeff Sessions oo ah xeeraaliyaha guud ee Mareykanka uu naftiisa ka maareeyay ama ka badbaadiyay xaaladan. Rosenstein ayaa Robert Mueller oo hore u agaasimo uga soo noqday hay-adda FBI u magacaabay golahan gaarka ah oo dhowaan eedeyn u jeediyay 20 qof oo dhowr ka mid ah ay ahaayeen amaba ay ka soo shaqeeyeen ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump.
haween la sheegay in raggoodu ay ka tirsanaayeen ururka xagjirka ah ee Boko Haram, qaarkoodna iyaga la fahaantooda ururkaasi xubna ka ahaayeen, ayaa xarumo ku yaala waqooyiga dalka Nigeria looga furay tababaro si ay noloshooda dib ugu soo kabi karaan. haweenkan ayaa la siiyey guryo qiimo jaban ku kacaya balse ay ku noolaadaan, waxaana la baray xirfado ay dhaqaale ahaan ku soo saari karaan noloshooda iyo nolosha qoysaskooda. haweenkan ayaa badankoodu ah carmal amaba garoob ay raggoodu ku dhinteen dagaaladii ka dhacayay dalkaasi Nigeria qaybo ka mid ah ee dhexmarayay dowladda waddanka Nigeria iyo ururka Boko Haram. dumarkan ayaa la sheegay inay bulshada kala kulmaan cadaadis iyo faquuq maadaama ay ku lug lahaayeen ururka xagjirka ah ee Boko Haram. qaar ka mid ah haweenkaasi oo VOA-da u waramay ayaa sheegay inay heleen rajo ay dib ugu soo kaban karaan noloshooda iyo tacaruurtooda. mid ka mid ah haweenkaasina waxay sheegtay in haddii rajadeedu sida ay imakata ay ku guuleysato ay awoodi doonto inay caruurtooda u diraan dugsiyada waxbarashada.
hal qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii bam gacmeed ee gacan ku samaysa uu ku qarxay qofkii sitay bannaanka safaaradda Mareykanku ku leeyahay magaalada Beijing ee caasimadda waddanka Shiinaha. booliska magaalada Beijing ayaa ku sheegay ninkan miinada sitay inuu ahaa 26 jir ka yimi gobolka Mongolia ee gudaha Shiinaha, waxaana uu bamkani dhaawac gaarsiiyey gacmaha ninka bamka soo sitay amaba soo farsameeyey. dhacdadan ayaa ka dhacday meel u dhow halka ay dadku safka ku galaan, kuwaas dadkaasoo ah dadka codsada fiisaha marka wareysiga laga qaadayo. sawiro kadib qaraxa lasoo dhigay warbaahinta bulshada ayaa muujinayay qiiq badan oo ka baxaya bannaanka xarunta safaaradda Mareykanku ku leeyahay Shiinaha.
natiijooyinka hordhaca ah ee kasoo baxayay doorashooyinka baarlamaanka dalka Pakistan ayaa sheegay inuu ku horreeyo uu hogaaminayo xisbiga Cimraan Khan oo hore u ahaa ciyaaryahan caan ah oo dalkaasi aada looga yaqaano. waxaana la tilmaamay in badi xisbiyada mucaaradka codadkii ay dadku dhiibteen ay ka hooseeyeen xisbiga Cimraan Khan. saraakiil ka mid a guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Pakistan ayaa ballan qaaday in natiijada la shaacin doono fiidnimada Pakistan waqtigeeda. waxaa kaloo ay dafireen inay jirtay cillado farsamo oo dhacay xilligii tirinta codadka iyo weliba markii codbixinta lagu jiray.
fiidnimo wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. mar kale halka warkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna Kenya. wararka ka imanaya gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegaya in maleeshiya la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerareen ciidamada ammaanka ee waddanka Kenya. warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shireh.
rag la tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa gaari ciidamada booliiska dalkani Kenya deegaanka Lamu jidgooye u dhigtay, kadibna waxay ka dileen hal askari sidoo kale laba kale ayay ka dhaawaceen. deegaanka Milihoa oo ka tirsan countigaasi Lamu ayaa ciidamadani waxaa la sheegay inay maxaabiis sideen ayna ku sii socdeen degmada Lamu, halkaasoo kooxdaasi ka tirsan Al-Shabaab ay wadada u galeen gaarigii ay saarnaayeen noociisu ah Land Cruiser halkaas ay ku gubeen ciidamada booliska iyo saxaafada gudaha dalkani Kenya u xaqiijiyay in weerarkaasi oo qaatay ilaa 30 daqiiqo sirsaaseen dhaxmaray ciidamada booliska iyo kooxda Al-Shabaab dib halkaas ay ka baxsadeen kooxdii Al-Shabaab dabna ay dabada u qabadsiiyeen gaarigii ciidamadaasi saarnaayeen lama ogo ilaa iyo iminka khasaaraha dhabta soo gaaray dhanka kale xarakada Al-Shabaab ee Dhuumaleysiga halkaas uu galay ciidamada booliska Maxamed Farax Shire VOA Garissa
tanaha dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Jaamac Abuule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida loola tacaalo tacadiyada ka dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan khaasatan gobolka Gedo oo toddobaadkan gudihiisa ay laba dhibaato ka kala dhaceen degmooyinka Balad Xaawo iyo Ceelwaq. Degmada Balad Xaawo ayaa shalay waxaa laga soo sheegay in lagu kufsaday 5 dumar ah, halka degmada Ceelwaqna la sheegay in la burburiyay anteeno ay lahayd shirkad isgaarsiin, isla markaana lagu dilay laba ka mid ah shaqaalaha shirkadaasi. Labadan dambiba waxaa lagu eedeynayaa ciidamada dalka Kenya. Wareysiga ay kala siiyeen idaacadda VOA da labada gudoomiye ee degmooyinkaasna waxa ay noo xaqiijiyeen in ay arrimahaasi dhaceen. Haddaba waxaa la isweydiin karaa sidee ayaa wax looga qabtaa dhibaatooyinka ka dhaca xuduudda, qaasatan kuwa lagu eedeynayo dowladda Kenya inay geysatay. Arrimahaasi waxaa nagala qayb galaya Sheikh Sirad Nure oo ku sugan magaalada Muqdisho, kana mid ah indheergaladka iyo uqaasha gobolka Gedo. Sidoo kalena waxaa dhinaca kale magaalada Balxaawo qadka uga jira Nabadon Idris Gaarodi oo isaguna ka mid ah uqaasha gobolka Gedo kuna sugan magaalada Xuduuda. Waxaan ku horeynayaa Sheikh Sirad, sidee ayaa arrintan wax looga qabtaa ayaad leedahay?
Waa mahadsan tahay Jaamac VOA-dana, waa mahadsan tahay, waana odayga igula jirana waa soo dhaweynaya. Waxaan isleeyahay horta arrintan waa dhibaato muddo badan soo jirtay. Dhibaatada hadda ciidamada Kenya Gedo ay ka sameynayaan oo marka dadka shacabka la laayo maamulka Jubbaland inuu ku dhawaaqo, ay ka tirsan yihiin inuu ku dhawaaqo, waxaa la laayay Shabaab, waxaa la laayayna waa naago iyo caruuro iyo magacaysi. Waxqabadku adeer marka aad buu u liitaa maamulka Jubbaland waxba kama qabto, wuu u sidiqa odayaashanada iyo dadkanaguna dad afgaaban baana cod malihin, oo codkanaga bini aadanku ma maqlo.
Waayahay,
aad baan u afgaabannahay.
Waayahay,
meeshaas dibkaasaa ka taagan.
Waayahay, waxaa naga xusuusinaya in hal maamul keliya aanan ka hadlaynin oo ay tahay maamulada oo dhan, hadday ahaan lahayd heer deegaan, mid gobol, kan maamul goboleed iyo kan dowladda dhexe intaba. Nabadon Idris, waad maqlaysaa shaqsiraad wuxuu yiri aad baana waxba looga qaban arrintaasi, arrintaas maxaa ka leeda?
Horta dhammaan inta codkayga maqlayso iyo muxuu ahaa shaqsiraad iyo bacda V O A dhammaantiin waan salaamahayaa, waxaana inku salaamahayaa salaamta islaamka, assalaamu calaykum. Salaan kadib, waa jiraan sida Sheikh Sirad uu ka dhaadhicinahay ama sheegahayo tacdiyo way dhacaan ama wax kasta waa dhacaan, balse sida ay u dhacaan in wax laga qabto ayaa muhiim ah. Gobolkan Gedo tacdiyada ka dhaca waxna waa wax praktikal ahaan wax looga qaban karo, laga qabto markaas oo kuu dhow, waxna waa wax kaa durugsan sida markaa degmo ahaan ama gob ahaan, heer gobol ahaan waa la socotaa ayaantii dhoweed ee arrimaha xuduudda laga hadlayay ilaa heer gobol, ilaa Jubbaland, ilaa federaal inay soo gurmatay oo imaaday halkan Jubbaland, ilaa muxuu ahaa gubernatoraha gobolka uu yimid. Waa la iska taag daraada aanke waxaaba taag daran dowladda federaalka oo nahaysato, laakiin dowladda Jubbaland ama maamulka gobolka Gedo ama degmada Bilaxaw hadda gabdhahan la kufsado ugu dambeysay isla shala guddoomiyaha degmada uu ka howlgalay wuxuu u gudbay asagiiyo raggiisa mandheer ay u gudbeen oo Kenya dacwadii u gudbiyeen, gabdhihii baaris ay u sameeyeen in arrintaasaas loo baaro, loo galaa, loo lagu talagalay dhacdooyinka dhaca oo sidaas oo kaduuda waa dugeed gubernatooraha gobolka iyo mid waqtigan ogaa iyo maamulkii iyo wasiirkii amniga ee Jubbaland halkaas laga galay ilaa dowladda federaalka madaxweynaha iyo labada madaxweyne ay wada hadleen xuduudkii la dhisaayay in la joojiyey. Marka waxtarka meel kastau iska yaryahay, laakiin waxqabad iyo in wax la qabto aada bay isugu daydaa dowladda Jubbaland dhulka ay xukunta oo iska yar muxuu ahaa gobolkan gedaha un u badan dhulka la haysta, laakiin aada waxay isugu daydaa tankeedaba ha yaraaday ama diblomaasiyadeeda kale taa gaabisee inay wax qabtaan bay isu dayaan.
Waayahay shaqsiyaad waa maqlaysaa nabadoon Idris wuxuu yidhi tabar waa halkeeda laakiin dadaal ma yara oo in wax laga qabto, waana la isku dayaa waxna waa la qabtaa.
Anigu waxaan qabaa xoogaa arrinta nabadoonku sheegayo si xoogaa ka yara durugsan baan qabaa, maxaa yeelay waxqabadka in la tabar yaryahay ha iska jirto, laakiin waxaan dareemaynaa meelo badan oo ka mid a in daacadnimadu ka maqan tahay. Waxaanu wada xasuusannahay markii hadda arrintii nabadoonku soo qaaday oo deyrkii beled xaawo la dhisayay, dacwadu kama imaanay maamul degmo iyo mid gobol iyo mid maxaa dowlad goboleed midna kama imaanine, haweenkii iyo shacabkii beled xaawo iyo caruurtii dhagxaanta qaatay ee weliba la arkayay inay iyagii maamulka joogay ay kenyaanka la socdaan oo dadkan lakala cayrinayo ayay arrintu mataqaana kuwa wixii cid kastoo soo gashay khayradii haweenka iyo gabdhaha iyo caruurta ay dhagax tuurayeen ayagoo ku maadsan ayaa horta arrintaasu ay keentay in caalamka indhihiisa iyo dowladda dhexe indhaheeduba inay kusoo jeestaan. waxaana la ogaa mashruuca intaa socday inaan weliga Jubbaland ka hadlin, gobolku ka hadlin, degmaduna ka hadlin, kulligood inay mataqaana ay ka gabanayeen. ciddii daacadka ahayd iyo ciddii ka xumaydba midnaa qofba qof buu ka gabanayay. meeshaan haddeer tiir ugu dambaysay waa dhagaysanaya guddoomiyaha degmada beled xaawo, horta markii ugu fiicnayd oo anigu aan dhagaysto oo bay ahayd oo uu arrintaas wax un ka sameeyo, isla iyada nafteeda waxaad arkaysay inuu arrintii qaboojinayo oo leeyahay kenyaanku cudurdaar bay sameeyeen oo waa ka xunnahay bay yidhaahdeen oo ayagii ugu samaynayo maxaanku yihahdaa
waayis
ugu samaynayo
waayah
arrintaa ma ahayna waxay ahayd mid say jirta in la sheego gabdha la kufsaday oo dowlad adreesa lagu kufsaday in sidaa loo qaboojiyo ma ahayn waxqabada ma ahayn.
Sheekh Siraad waad mahadsan tahay. Nabadoon Idris waad maqlaysaa Sheekh Siraad.
Horta walaalkay waa mahadsan yahay Sheekh Siraad. Sideeda maamul ama arrimaha sida annaga odayaasha aan u dhigna iyo sida siyaasiyiinta ay u dhigaan way kala duwan tahay. annaga odayaasha marka aan ka hadlayna arrimahaas kufsigoo kaleeto iyo waxaan ka dhignaa wax oo aada siday taa u qaylinno ama sii buunbuuninaan ka dhignaa wixii administration ah markaa waxay ka dhigaan iyaguna qaab siyaasi bay u hadlaan, balse muhiimadda waxa weeye ficil ma laga geystay waay, ficil waa laga geystay. isla markii gabdhihii subaxiiba dhakhtar baa la geeyey, muxuu ahaa kenya la aaday, xisaabtan baa la galay, wax kastaa la galay. marka waxaad ogaan kartaa jawaab bixinta iyo codka lagu hadlay oo idaacaddii loo sheegay in gabdhahaas tacadiga la sameeyey oo adduunweynaha si uu u maqlo ayaa muhiimadda ah. waxa waa hadalka haddaad si bur haddaad dhahday iyo bur haddaad tartiib dhahdo waa isla shaygii ood sheegtay, midna carabkaad adkaysay midna waa fududaysay. marka sida aan dareemayo siduu walaalkay u dareemay aniga uma dareemine qaab siyaasi inuu u hadlaan u dareemay guddoomiyaha degmada Maxamuud Xayd, qaab siyaasi oo maamul inuu u hadlay, walaalkay Siraadna uu rabay, Sheekh Siraadna uu rabay inuu xoog u hadlo. marka arrinta intaasay ku kala duwan tahay ma garab.
waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna. marka waxaan siinayaa Nabadoon Idris, marka hore maxaad isleedahay waa la tilmaami karaa oo waxbaa laga qabtay 1, 2, iyo 3?
iyo maamulkan Jubbaland annaga degmadan bilaxa waa joogi jirnay, dhib badan baan ku qabi jirnay, dilay ha joogta ahan qabi jirnay, xarig joogta ahan qabi jirnay dhinaca kenya hadday tahay. sidii laakiin maamulka Jubbaland isubeddelka loogu sameeyey oo wasiirka amniga loo magacaabay muxuu ahaa Cabdirashiid, annagu nafis badan baan gobolkan ka helnay, degmadaas aaga annagaan daawo dilkaa badnaa dhibkaa badnaa hadda ma la helay. nabadgelyada nadi waa sugan tahay, beledku waa sugan yahay, muxuu ahaa qof la dilaayo ma arkaysid, qofkii la dilo oo kas loo dilo dadka waxay noqonayaan nin qasqaastii kas u sameeyo oo lagu fuliyo iyo nin ay hadda bixiyaan magti ciidamada laga bixiyo magti ay bixiyaan maamulka Jubbaland ayaa hadda aan aragnaa. laakiin waagii hore ninka qofka waa la iska dil jiray, naagtaa dhiman jirtay, kenya dadka iska gadan jirtay, muxuu ahaa 200,000 xuduudkaa iska xirnaan jiray, dhulkaa la jeexi jiray.
hadda
xoogaa waxaad dareemaysaa tabar darnaatee dowladda maamulka Jubbaland iyo maamulka gobolka Gede waa xogaa waxqabad fiican oo tallaabo ah inuu tallaabsadaha dadaamayna anagu.
Aad baad u mahadsantahay nabadoon Idris. Shakhsiyaad gabagabadii maxaad ihi lahayd 1, 2, iyo 3 waxba lagama qaban?
Oer, waxaan isleeyahay waa run oo horta wixii ka jiray deegaankan hadda daawo oo gudaha ahaa dadka deegaanka, dadka naftiisa oo maleeshiyaadka iyo ciidamada iyo wixii ay isyeeli jireen iyo dagaalkii qabaa'ilka jiga dhexeeya iyo waa run oo arrintaa waxbaa laga qabtay oo wasiirka amniga iyo raggiisa iyo aad bay arrintaa waxba qabteen. Laakiin anigu waxaan leeyahay kiisaska ay Kenya ka gasho gobolka Gedo cid wax ka qabataa ma jirto, degma kama qabato, gobol kama qabto, maxaan ku yidhaahdaa dowlad goboleed kama qabato. Midii un xuduudka ahayd oo waagi dowlad suuqeed cusadda aan sheegayo ilaahay gabdhaha iyo caruurta sababta uga dhigay ma ogi, anigu meel kale wax laga qabtay ma arag diyaaradaha maalin walba duqeeya. Midii u dambeysa hadda waa kaamkii saddexaad oo Hormuud ay leedahay oo la baabi'iyo cid wax ka qabata, iyo midna laba arko waxaan la yidhaahdaa waa ka wada hadalay arrintiin apologetics ka bixiyeen unbaa la yidhaahdaa. Marka anigu waxaan isleeyahay maamulka deegaanka kan degmada, kan gobolka iyo kan iska saraba waxaan qabaa in aan siday arrintu ahayd aan waxba looga qaban. Waxaana soo jeedinayaa in arrinta wax laga qabto.
Waata, aad iyo aad ayaad labadiinaba u mahadsantihiin.
Dhegeystayaal,
xubinteeni dooda gaaban waa maanta kusoo qaadanaynay dhibaatooyinka ka dhaca xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Kenya, khaasatan gobolka Gedo, gaar ahaana laga tirsanayo dowladda Kenya, oo ay igala qayb galayeen nabadoon Idris Gaarodi oo ku sugan degmada Balad Xaawo iyo Sheekh Siraad Nuure Maxamuud oo ku sugan magaalada Muqdisho, labaduna ka mid ah indheergaradka iyo cuqaasha gobolka Gedo. Waa naga intaas.
Jaamac Abuulle Jaamac ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Haatana Muqdisho, Jaamac Xuseen Xasan oo la sheegay in lagu helay inuu ka tirsan yahay ururka Daacish ayaa maanta maxkamad militariga ay ku xukuntay xabsi daa'in. Jaamac ayaa bishii Ebril lagu soo qabtay meel u dhow magaalada Afgooye xilli la sheegay in uu duugayay waxyaabaha qarxa ama walkaasi ku aasayay. Waxa ay maxkamaddu sheegtay in ninkaasi uu ka tirsan yahay ururka Daacish, kana soo qayb qaatay dagaalada kooxdaasi ay ka galeen deegaanada Puntland. Waxaa kale oo maxkamadda la keenay cadeymo sida la sheegay iftiiminaya eedaha loo soo jeediyey xiriirka uu la leeyahay ninkaasi lagu magacaabo Jaamac Xuseen Xasan ururka Daacish. Xukunka maxkamadda waxaa ku dhawaaqay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida hadalkiisina waxaa ka mid ahaa:
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqday xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane Jaamac Xuseen Xasan 36 jir ah ku dhashay Saako, kaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish una qaabilsan yahay farsamaynta qaraxyada, uuna ka soo qayb qaatay dagaallo ka dhacay buuraha Qandala oo dhex maray dowlad goboleedka Puntland iyo kooxda Daacish oo uu ka tirsanaa. Kadibna kooxda Daacish ay u soo dirtay gobolka Shabeellaha Hoose isagoo qayb ka ah koox Daacish ah oo loogu talagalay in ay qaraxyo ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu soo eedeeyey in ciidamada amnigu ay ku soo qabteen isagoo kontaroolka daraawishta buliiska Afgooye ee boodboodka dhigay qarax, doonayana inuu ku qarxiyo ciidamada amniga. Maxkamaddu marka ay dhageysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanaha loo naxariisto maadaama lagu soo qabtay ficilkiisii ugu horreeyey oo aan waxyeelo geysan, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane Jaamac Xuseen Xasan uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, oo ka hadlayay xukunka lagu riday Jaamac Xuseen Xasan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxay qoraan waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
aan ku bilaabo wargeyska iNews ee ka soo baxa London oo warbixin ka qoray dhibaatooyin caafimaad oo dadku ay ka heli karaan isticmaalka marwaxadaha haddii qofku uu qabo allergy ama waxa loo yaqaan xasaasiyadaha. Xafiiska qaabilsan saadaasha cimilada ee loo yaqaano The Met Office ayaa ka digay in xilliyada habeenkii ah la arki doono kulayl xaddaafa, waxaana kulaylkaasi uu sabab u noqon doonaa hurdada oo dadka aad ugu yaraata. Darajada kulaylka ayaa habeenkii kor u dhaaftay sida wargeysku uu qorayo 20°C, waxaana arrintani ay sababaysaa in dad badani ay marwaxadaha shitaan. Meelaha qaarkoodna waxaan xilligan laga helayn marwaxadaha oo dadku ay aad u iibsanayaan. Wargeysku waxa uu leeyahay dadka khubarada ah ayaa sheegaya in isticmaalka marwaxadda xilliga habeenkii ah oo la joogteeyo ay ka dhalan karaan khatara dhinaca caafimaadka ah, waxaana dhici karta in xasaasiyado laga qaado busta ay marwaxaddaasi sida sahlan u faafin karto qofka halka uu ku sugan yahay ama qolka uu hurdo. Waxaa ka mid a dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara sida wargeysku uu qorayo xanuunada dadka qaba asmada ama sidoo kale qallayl uu qofku ka dareemayo indhaha. Mark Reddick oo wargeysku uu soo xiganayay oo ah khabiir qaabilsan talooyinka hurdada la xiriira ayaa ka digay isticmaalka marwaxadaha oo ku kicin kara qofka waxyaabaha neefqabatowga loo yaqaano, taas oo horseedi karta hurda la'aan. Waxaa kaloo qofka uu qallayl badan ka dareemayaa indhaha iyo afka. Khabiirka ayaa sidoo kale sheegay in laga qaadi karo xumad. Waaxda dhinaca caafimaadka ee NHS ayaa wargeysku uu sheegay in isticmaalka marwaxaddu ay sheegtay inuu faa'iido yeelan karo, waxaase NHS ay ku talisay in marwaxadda horteeda la dhigo caagado ay ku jiraan biyo aad loo qaboojiyey oo cusbo yarna lagu daray, kuwaas oo yarayn kara khatarta busta iyo waxyaabaha ilmaqabatada ah ee sahli kara xasaasiyadda. Waxaa sidoo kale xilligan kulaylaha laga digayaa isticmaalka waxyaabaha ay ka mid yihiin kafeega oo horseedi kara isna hurda la'aan. Heerkulka ayaa lagu wadaa in markii ugu horreysay taariikhda dalka Britain uu kor u dhaafi doono 38°C. Aan u gudubno dhinaca kale, jaraa'idka qaarkood ka soo baxa dalalka galbeedka oo iyana si weyn uga hadlaya dhimashada gabadha Soomaaliyeed ee 10 jirka ah kadib markii ay martay gudniin fircooni ah oo horseeday geerideeda. Wargeysyada wax ka qoray waxaa ka mid a wargeyska The Irish Times ee ka soo baxa magaalada Dublin ee dalka Ireland. Wargeyska ayaa warbixintiisa cinwaan uga dhigay Soomaaliya oo ballan qaaday in ay dacwad ku soo oogi doonto dadkii ku lugta lahaa dhimashada gabadha yar ee 10 jirka ah oo u geeriyootay dhiigbax kadib markii ay martay gudniinka fircooniga ah. Dacwaddan ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee Soomaaliya ka dhacda, iyadoo 90% gabdhaha Soomaaliyeed ay maraan gudniinka fircooniga oo dhibaatooyinkiisu ay badan yihiin. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa sida wargeysku uu qorayo xilli ay Soomaaliya ku sugan yihiin tiro dadka Irishka ah ee u ololeeya ka hortagga gudniinka fircooniga. Olole socday muddo 7 ah ayaa ka bilowday Soomaaliya Axaddii. Ololahan waxaa waday oo horkacaysay Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo haysata dhalashada Ireland, iyadoo taageero ka helaysa dad caan ah iyo diblomaasiyiin isugu jira Irish iyo kuwa midowda Yurub ah oo ku sugan Bariga Afrika. Wargeysku waxa uu leeyahay dhimashada gabadha 10 jirka ah oo lagu magacaabo Deeqa Daahir Nuur ayaa soo jiidatay indhaha warbaahinta caalamka kadib markii 15-kii bishan ay martay gudniinka fircooniga ah oo sababay in 2 maalmood kadibna ay u geeriyooto. Wargeyska isna la yiraahdo The Daily Mail ee ka soo baxa London oo arrimahan wax ka qoray ayaa sheekadan waxa uu cinwaan uga dhigay aabaha Soomaaliyeed ee gabadhiisu ay u dhimatay dhiigbaxa kadib gudniinkii fircooniga ayaa difaacay caadadan. Wargeyska ayaa ka hadlay in Soomaaliya uusan xilligan ka jirin sharci ciqaabaya qofka ku dhaqaaqa gudniinka fircooniga ah, waana wax maalin kasta ka dhaca dalka Soomaaliya guud ahaan. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, 98% gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 15 jirka ilaa 49 jirka ayaa mara gudniinka fircooniga ah. 200 million oo dumar ah ayaa guud ahaan marka la eego dunida waxa ay maraan gudniinka fircooniga ah. waxaana gudniinkan noocan ah uu sabab u noqday xanuun nafar badan. Dalka Britain waxaa laga mamnuucay gudniinka sannadkii 1985. intaas ayaana ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studio V ee London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo noogu soo diyaariyey barnaamijkaasi magaalada London. haatana Muqdisho. waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho lagu dilay nin xildhibaan oo ahaa hore ugana tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabayay Cali Maxamed Cabdi. haddaba waxay siqaaneen islamarkaana aqoon gaara u lahaa marxuumkaasi xildhibaan Cali Jawhar oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. xildhibaan Cali Jawhar, may maqlaysaa? waagaag, ugu horeynba bal haddaad faahfaahin naga siiso se wax u dhaceen marka hore dilku soo dhacay.
runtii anigu goobjoog maahayna, goobta ma joogin, laakiin sida warka uu soo gaaray, xildhibaanka isagoo gurigiisa jooga waa imaaday, halkaasaa lagu diri dilay saacado maharkii abaarihii maharku ah markaanaan ahay.
waagaag, yaa dilay markaa dilka geystay, se ma laga warhayaa?
runtii hadda wardan kulley lagama soo saarin cidda dishay, laakiin waa iska cadday cidda dishay. dadkii uu noqray, dadkii uu lan jiray unbaa dibaa loo maranaya. kolley dakana gaar asqay ma jirin Cali, in wanaagsan buu ahaa. marka un dadkaas dadka lahaya, maadaama xildhibaan hore ahaa, dadkaas unbaa loo filayaa inay dileen.
waagaag, marka baarlamaankee buu ka tirsanaa? ma baarlamaankan hadda jooga kii ka horeeyey, mise waa baarlamaanadii hore? se muddooyinkii ugu dambeeyey shaqo ka duwan inuu xildhibaan hore soo ahaa ma soo hayay, mise ma soo qabtay?
baarlamaankii hore buu ahaa, kii ka horreeya ahaa. marka iska joogo oo islaantiisa hadda xildhibaanada, marka kama fulan baxlaanaadka oo islaantiisa ma hadda xildhibaanka isagu yahay. marka qaarkaasaa kulliyoodii oo filayaa.
waagaaga, aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa. waanan ka xunay dhegeystayaal khadka telefoonka haddii uu in yar yara googaay xildhibaan Cali Jawhar. maxaa kalead ku dari lahayd? haye waagaag, aad iyo aad ayuu mahadsan dhegeystayaal. kaas waxaa xildhibaan Cali Jawhar oo khadka telefoonka kaga jiray magaalada Muqdisho. haatana aan dhinacii kaalmaha heesaha jalleecno. gabagabada idaacadda aynu kusoo dhownahay waa codka fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo weliba Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
jacayl ma halmaami karo, aabbaha ma hagaajin karo, adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawnayaa. jacayl ma halmaami karo, aabbaha ma hagaajin karo, jacayl ma halmaami karo, aabbaha ma hagaajin karo, adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawnayaa. haddii arrinigu habsaday, xaggeen talo kaga hagaaga?
haddii arrinigu habsaday, xaggeen talo kaga hagaaga? waa codadka fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo weliba Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba. dhegeystayaal, idaacaddeeni fiidnimana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. tan iyo idaacaddeen idaacadda xigta waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.